par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
Nu, labrīt visiem visapkārt, Artis Volps šeit, ganība Dambī 24D, Radio SVH, mums šodien ir ēnu dienā, bet man ir saruna ar Ivaru Ījabu, kā vienmēr ceturtdienās, labrīt Ivar, kā ar tevi ir, arī tevi ir vērta ēnu diena.
Tu zini, man ir rītā ēnu diena, es esmu šodien vēl darbā, bet es rītā esmu pa Rīgu, tur skaitā Eiropas mājā, man būs rītā Rīgā ēnu, tā kā mēs pa vienu dienu esam bišķiņ nopīdījuši.
Okay.
Bet ēnas būs, ēnām jābūt visur.
Pilnīgi skaidrs, jā, šodien pilna studija ar bērniem, bet tu šajā Eiropas parlamenta sasaukumā strādāji īpašajā komitejā vēžu uzveikšanai. Parlaments pieņēma arī vairākas likumus, kas attiecas uz veselību un medicīnu, un kas tavuprāt ir svarīgākais izdarītais un kas ir jādara nākošajos 5 gados? Par to mēs varētu šodien parunāt.
Nu, tā jau tas diemžēl ir, ka veselības aprūpe Eiropā ir lielākoties tomēr dalībvalsts kompetents. Bet skaidrs, ka to Briselē ir jābīda tās galvaspilsētas, tai skaitā arī Rīga tajā virzienā, lai cilvēki Eiropā varētu saņemt vienādas kvalitātes, vienādu pieejamu veselības aprūpi. Es domāju, ka tas lielais stāsts ir, protams, pa zālēm. Mēs tīri labi zinām, ka nu, viena daļa no tā stāsts ir tas, ka mums kompensējumiem medikamentu tiek kompensēti diezgan švaks, salīdzinot ar citām valstīm. Bet lai viņus padarītu drusciņ lētākus tos medikamentus, viņus vajag iepirkt kopā valstī un runāt ar tām lielajām farmācijas kompānijām nevis tikai vienai atsevišķai valstī, bet gan runāt vairākām valstīm kopā, un tad rezultātā mēs dabonam labāku cenu. Tas ir tas, pie kā mēs esam strādājuši, tai skaitā arī tajā vēžu komitejā. Nu, vēžu komitejā tur vēl bija arī citas lietas. Mēs tur domājam par to, lai katrā valstī būtu tāds kopā Eiropā saslēgts vēžu pētniecības un ārstēšanas centrs, lai tur tie dati varētu tikt apmainīt. Īsti sakot, nu, mēs pakāpeniski maziem solīšiem, bet virzamies tādas Eiropas veselības savienības virzienā.
Jā, bet atgriežoties pie zāļu cenām, tātad ko Eiropas līmenī var darīt, lai tomēr tās zāles pie mums Latvijā būtu lētākas un arī dzen pieejamākas?
Nu, pirmkārt, Eiropas to jau dara, un tas ir jādara vēl vairāk, proti ir vienota certifikācijas. Jā, es strādā, piemēram, tas, ka parādās kaut kāds jauns medikaments, tad lai viņš tiek ātri, certifikāts visā Eiropā un nevis tikai dažādās valstīs, piemēram, lai tie inovatīvie medikamenti ir pieejami arī pie mums un ne tikai tur bagātajās visādās tur Vācijās, Švantijās, Nīderlandēs, bet arī pie mums, piemēram, vai ne? Mm-hmm. Nu, otra lieta, ko var darīt, tas ir, protams, nu tie kopīgie iepirkumi. Šobrīd jau valsts iepērk šo to kopīgi, bet, nu, kā mēs to redzam, nu, tas cenas atšķirās. Nu, Latvijā arī ir medikamenti, un jau pie mums ir stipri dārgāki nekā citās valstīs.
Tas gan, jā.
Un tas līdzeklis, ko var darīt, ir tas, ka valstīm ir vienkārši jāiet pie lielās farmācijas kopā un jāprasa, lai tā lielā farmācija dod mums labāk cenu, tāpēc, ka mēs pērkam nevis 1,9 miljoniem, bet 4,5 miljoniem iedzīvotājiem, ne?
Mm-hmm. Nu, visbeidzot, labais jautājums, kā tik galā to šauro interešu ietekmi, vai ne?
Nu, teiksim tā, skaidrs, ka mēs nekādā gadījumā negribam nosmacēt inovācijas vai negribam nosmacēt kaut kādu jaunu zāļu tapumu, vai ne? Bet skaidrs, ka tās lielās farmācijas kompānijas arī milzīgi pelni, vai ne? Un tāpēc tur ir rūpīgi jārunā. Protams, labāk ir tad, ka mēs runājam nevis tur Latvijas negārši tur valsts zāļu aģentūras līmenī vai NPVD vai kaut kā tam līdzīgi, bet, kad mēs runājam visas Eiropas līmenī, jo tad viņi, kā saka, vairāk ieklausās un mazāk var izspēlēt tās valsts vien pret otru, vai ne?
Tā gan ir, jā. Labi, paldies tev par sarunu, tiekamies pēc nedēļas šeit pat ir Radio SVH. Tā ir vairāk tā.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.